В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Суди ще не ухвалили жодного обвинувального вироку через злочини проти активістів Майдану. Це дані ГПУ. А чому так повільно розслідують ці злочини?
Коли нарешті хоч там одного-двох бахкутівців, які порушили діло, доходить до суду, то прокуратура не має чіткої позиції покарати цих людей. У них достатньо м'яка позиція, яку повністю розбивають адвокати.
Наймолодшим мером в Україні став новий голова Миколаєва, 33-річний підприємець Олександр Сінкевич. Ми почуємо про його плани.
Инвестор и все возможные фонды помогут нам сделать этот инфраструктурный проект и вытолкнуть Николаев с той точки, на которой он уже замер в течение 20 лет последних.
Ситуація в Україні – одна з головних тем на Берлінській конференції з безпеки. І це лише деякі з тем «Свободи сьогодні». З вами Людмила Ванник. Всіх вітаю. З новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент України Петро Порошенко підписав закон про допуск іноземних військових на територію України. Цей закон набуде чинності з дня опублікування. Йдеться про закон про схвалення рішення президента від 6 листопада про допуск підрозділів Збройних сил інших держав на територію України для участі в багатонаціональних навчаннях. Цей закон парламент схвалив 12 листопада. У навчаннях, що відбудуться в листопаді і грудні на Яворівському полігоні на Львівщині, візьмуть участь до 5300 військових, з них від Збройних сил України до 2800, решта від інших, від держав-членів НАТО та держав-учасниць програми «Партнерство задля миру». Київ очікує екстрадиції з Іспанії колишнього міністра фінансів України Юрія Колобова, щоб завершити слідство щодо порушень при приватизації «Укртелекому». Заявив керівник управління спецрозслідувань головного слідчого управління Генпрокуратури Сергій Горбатюк. Він нагадав, що справа щодо «Укртелекому» є однією із тих справ, які розслідують щодо причетності до них колишнього президента Віктора Януковича. За даними Генпрокуратури, проти Юрія Колобова в Україні розслідують справу про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Сам Колобов нині перебуває під вартою в Іспанії. Генпрокуратура ще в березні направила запит про його екстрадицію до України. Крім того, в Генпрокуратурі повідомили сьогодні про перебіг розслідування справ щодо злочинів проти учасників Майдану і про це далі у «Свободі сьогодні». У Генеральному штабі Збройних сил повідомили, що сьома хвиля мобілізації очікується не раніше, як на початку наступного року. Як повідомила прес-служба Генштабу, найближчим часом проведення сьомої хвилі мобілізації до Збройних сил України не очікується. Її можуть провести тільки на підставі відповідного указу президента України, бо рішення про початок мобілізації ухвалює голова держави. Голосіївський районний суд Києва продовжив розгляд справи російських спецпризначенців Олександра Олександрова та Євгена Єрофеєва. Суд захист, зокрема, хотів зупинити демонстрацію відеозапису з визнаннями, в якому Олександров та Єрофеєв розповідали, що є військовослужбовцями Росії. Суд відхилив це клопотання, але підтримав захист у тому, що це відео не є доказом причетності росіян до їхніх збройних сил. Російські військові тим часом повідомили, що їхні повітряно-космічні сили здійснили нові удари в Сирії по так званих об'єктах терористів. Це була цитата. Зокрема, застосуванням крилатих ракет повітряного базування. Начальник Генштабу Збройних сил Валерій Герасимов, серед іншого, розповів про успіхи сирійських урядових сил.
Несмотря на упорне сопротивлення банд,
незважаючи на спротив частини екстремістських бойовиків, сирійські урядові сили продовжують наступ, сказав російський військовий.
Це були новини від Сергія Драчука. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Генеральна прокуратура перед черговою річницею початку Євромайдану взялася звітувати про хід розслідування злочинів, скоєних проти активістів. Загалом, як розповів керівник підрозділу, що займається справами майданівців, розслідується понад 2000 правопорушень. До відповідальності притягнули 274 підозрюваних. Та попри такі значні цифри, потерпілі та правозахисники доволі скептично ставляться до успіхів ГПУ, заявляючи про затягування справ і про неефективність розслідування. Левко Стек далі.
Більше 8 тисяч слідчих дій, 5 тисяч опитаних свідків та потерпілих, 900 оглядів місць злочинів та речових доказів, а ще терабайти зібраного відео та сотні вилучених телефонних з'єднань. Загалом потерпілими у злочинах, вчинених під час подій Майдану, в ГПУ називають більше як 2200 осіб. Всі ці цифри озвучив начальник управління спеціальних розслідувань головного слідчого управління Генпрокуратури Сергій Горбатюк. Саме під його орудою відбувається робота по більшості справ майданівців.
Наша робота побудована таким чином, щоб не просто притягти до відповідальності, відзвітуватися, потім отримати виправдальний вирок. Ні, ми хочемо так, щоб якщо ми притягнули особу до відповідальності, то вона отримала справедливий вирок за вчинення своїх дій.
У зв'язку з розслідуваннями перевіряється протиправна діяльність більше як 1000 правоохоронців. Про підозри повідомили вже 200, продовжує Горбатюк. Водночас у ГПУ заявляють і про системний спротив, з яким стикаються під час роботи. Зокрема, відзначає протидію з боку суддів, коли йдеться про порушення, які вчинили їхні колеги. Також у прокуратурі скаржаться на працівників МВС, жоден з яких досі не дав свідчень, що могли б допомогти слідству. Втім, потерпілі майданівці зараховують до саботажників і саму прокуратуру. Так, учасниця автомайдану Катерина Будко, яку разом з іншими активістами в ніч на 23 січня 2014-го побили беркутівці у кріпосному провулку в Києві, переконана, що прокуратура неефективно розслідує справу.
Коли нарешті хоч там одного-двох беркутівців, які порушили діло, доходить до суду, то прокуратура не має чіткої позиції покарати цих людей. У них достатньо м'яка позиція, яку повністю розбивають адвокати, і ці люди знову залишаються на волі і можуть спокійно собі і працювати в правоохоронних органах, і тікати, і робити все, що завгодно.
Експерти правозахисної організації Amnesty International ще на початку року опублікували детальний звіт про хід розслідування злочинів, вчинених проти активістів Майдану. У своєму висновку правозахисники зазначили, що воно не є ефективним та оперативним. За рік, відзначає виконавчий директор організації Тетяна Мазур, прокуратура зробила певні кроки вперед. Зокрема, йдеться про створення окремого управління, яке зараз очолює Сергій Горбатюк. Також, визнає Мазур, у ГПУ не завжди достатньо ресурсів та людей для розслідування таких масштабних подій, тому затримки справді можливі. Однак, вважає правозахисниця, чи не найголовнішою проблемою є відсутність політичної волі у керівництва держави для притягнення винних до відповідальності.
Є таке, знаєте, уявлення, що обов'язок розслідування лежить лише на Генеральній прокуратурі. А насправді обов'язок розслідування лежить на українській владі в цілому. Тобто українська влада має таким чином різні органи співпрацювати, щоб розслідування було ефективним і було досягнуті певні результати.
Розслідуванням злочинів проти майданівців займаються півсотні слідчих. Однак, як повідомив Сергій Горбатюк, поки що жодного обвинувального вироку судом ухвалено не було. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
Ми запитали перехожих Києва, чому, на їхню думку, злочини Майдану розслідують так повільно. І ось, що почули сьогодні у відповідь.
Це не потрібно, майже ті ж політики повернулися з тим мисленням старої системи. І якби навіщо їм своїх чіпати, які до цього те ж саме робили?
Навірно, хочуть щось таке засекретить, може, як-то, щоб лишнього не було.
Фактів, може, не вистачає.
Їх не хочуть розслідувати. Ви бачите, у Франції що сталося? За два дні там все зрозуміло. І в нас точно так же. Якби хотіли, то вони розслідували.
Ніхто не хоче їх розслідувати. За цією владою нічого не буде, це точно. Не заінтересовані, ви що не бачите, не заінтересовані. Вони просто зарабатують зараз багато грошей, поэтому їм не треба, щоб хтось до чого-то докапувався там.
Як чому? А хто в нас до власті прийшов? Дураку відпущення, козлов не йдуть і все.
В нас дуже неправова країна. Нам до права і до закону дуже далеко. Я думаю, що якщо і будуть, то так повільно, що ми до цього, я до цього, мабуть, не доживу.
Ось такі доволі критичні погляди і думки висловили перехожі Києва на запитання кореспондента Радіо Свобода, чому, на їхню думку, злочини Майдану розслідують так повільно. Миколаїв обрав нового мера. Головою міста став Олександр Сінкевич. Хоча до офіційного вступу на посаду залишилося ще 20 днів, новий мер поділився планами, як буде перетворювати Миколаїв на український Гамбург. Подробиці розповість Ганна Міцол.
Хоча більшість політологів не вірила у перемогу миколаївського IT-бізнесмена Олександра Сінкевича, а навпаки передбачала першість відомому екс-регіоналу Ігорю Дятлову, тим більшим дивом стала новина, що з перевагою майже 17 тисяч голосів перемогу здобув наймолодший мер в Україні 33-річний Олександр Сінкевич. Свій успіх новообраний голова міста пояснив так.
Рецепт простой і состоїть з нескольких інгредієнтів.
Рецепт простий і складається з кількох інгредієнтів. Перший інгредієнт – це моя репутація і те, як я жив своє життя. Другий інгредієнт – це репутація та персоналія мого конкурента, котра зіграла проти нього. І третій інгредієнт – це відкритість, котру я вів у процесі компанії.
Це відкритість, котру я вів в процесі компанії.
Городяни мають власне бачення перемоги мера. Журналістка Марина Михайловська висловила свою позицію так.
Во-первых, стремление людей к переменам сыграло на руку Александру Сенкевичу. И во-вторых, то, что очень многие горожане Игоря Дятлова считали уже списанным со счетов истории.
А поет Олег Гордій зазначив про перемогу мера таке.
Чудеса случаются, если в них верить. Это своеобразная рука Бога для Николаева. То, что мером стал Александр Сенкевич.
Конкурент, представник опозиційного блоку Ігор Дятлов, визнав свою поразку і привітав Сенкевича з перемогою. 1600 миколаївців-волонтерів працювали на передвиборчій кампанії Олександра Сінкевича. Підприємці надавали кандидатові рекламні площі за символічну плату, агітували людей, допомагали чим могли. І все це на добровільних засадах. Городяни повірили майбутньому меру, і цю довіру голова міста намагатиметься виправдати. Найближчим часом в Миколаєві вся документація має з'явитися в електронному вигляді, пообіцяв мер. Одне з головних завдань – це перетворити місто на головний транспортно-логістичний центр України. Адже у Миколаєва є всі умови для того, аби бути українським Гамбургом. Олександр Сінкевич зазначив.
У нас для цього є все. У нас для цього є воздух, железна дорога.
У нас є для цього все. У нас для цього є повітря, є залізна дорога, шляхи та дороги звичайні. І, звісно, у нас є вихід до моря. Сподіваємось на те, що інвестор та всі можливі фонди допоможуть нам зробити цей інфраструктурний проект та виштовхнути Миколаїв з позиції, на якій місто завмерло в останні 20 років.
Точки, на котором уже замер в течение 20 лет последних.
Розповів Радіо Свобода новий мер міста Миколаєва Олександр Сінкевич. Це був репортаж Ганни Міцул, кореспондентки Радіо Свобода. Щорічна Берлінська конференція з безпеки – наймасштабніша у царині європейської безпеки та оборони. Цього разу вона набула нового сенсу з огляду на останні події в Парижі. Крім постійних тем щодо розвитку та співпраці з питань політики, економіки та безпеки, нині йдеться про розробку нової стратегії в боротьбі з тероризмом. Головні дієві особи – це країни-члени НАТО, ЄС, а також Україна, Росія, Сирія. Головні теми – гібридна війна, євроатлантична безпека та кіберреволюція. Про перебіг конференції із Берліна розповідає кореспондент Радіо Свобода Наталія Писанська.
У 14-й Берлінській конференції з безпеки беруть участь майже 1000 політиків, експертів, представників оборонної промисловості 60 європейських країн. Її проводять у співпраці з Комітетом із питань безпеки і оборони Європарламенту. Вона стала однією з найважливіших платформ обміну інформацією і розвитку у царині безпеки. Як пояснили організатори заходу, на відміну від Мюнхенської, котра теж торкається тем безпеки, але зосереджується здебільшого на розв'язанні проблем країн-членів НАТО, Берлінська конференція розглядає нагальні проблеми саме країн ЄС. Відтак, крім глав дипломатичних відомств європейських країн, на конференцію прибули представники Європарламенту, Північноатлантичного альянсу та США. Україну представляє заступник міністра оборони Ігор Долгов. Українську тему порушували постійно у різноманітних аспектах. Так, уже під час відкриття конференції постійний представник Чеської Республіки при НАТО Єржій Шедові наголосив, що події в Україні, Сирії та Іраку свідчать, загроза від країн-сусідів стосується інших країн.
Також військове втручання, як можливість, не може бути виключене. Але ми маємо себе запитувати, чи те, що робимо, не шкодить більше, ніж допомагає справі. Суверенітет України ще досі обмежений, економіка на межі розвалу, водночас тривають агресивні акції з боку сепаратистів. Головну відповідальність за таку ситуацію несе Москва.
Також президент Європейського парламенту у відставці Ганс-Герт Петерінг заявив про об'єднання зусиль у боротьбі з тероризмом також із Росією. В інтерв'ю Радіо Свобода він пояснив.
Wir sollten immer eine Doppelstrategie haben. Das eine ist, dass wir
Нам необхідна подвійна стратегія. З одного боку, маємо чітко усвідомити, як ми оцінюватимемо дії країн, якщо Росія привласнила частину території України і здійснює інтервенцію на сході цієї країни. Адже такі дії суперечать нашим європейським і міжнародним правилам. Ми про це говоримо чітко, тому й застосовуються санкції проти Росії. З іншого боку, ми повинні дотримуватися діалогу і не припиняти переговорів із Росією. Лише у такий спосіб матимемо можливість висловити Росії нашу думку щодо її агресивних дій проти України.
Щодо співпраці з Москвою у боротьбі з тероризмом, то вона можлива, але, на думку помічника держсекретаря США з європейських та євразійських справ Вікторії Нуланд, немає причин для зняття з Росії економічних санкцій. Наталія Писанська для Радіо Свобода з Берліна.
Тим часом в Росії назвали катастрофу літака над Єгиптом терактом. Далі у передачі ми дізнаємося, чому так довго вирішували з таким висновком.
Росія, звісно, дуже довго упорствувала в тому, щоб не признавати це терактом, тому що признання теракта бросало тінь на таку замечательну російську воєнну операцію в Сирії.
Нобелівська лауреат Світлана Алексєєвич про теракти в Парижі.
Ну, я думаю, що Франція – це тільки начало. Я думаю, що те, що пройшло в Парижі, це тільки начало.
Як у Чехії відзначили День Оксамитової революції. Про це і більше далі в нашій передачі. Наступна програма «Ми разом». Катастрофа російського літака над Синайським півостровом в Єгипті 31 жовтня – це результат терористичного акту. Про це офіційно заявив глава Федеральної служби безпеки Росії Олександр Бортніков на нараді в російського президента Володимира Путіна. Путін пообіцяв знайти винних, а ФСБ – винагороду за їх упіймання в 50 мільйонів доларів. Про те, чому керівництву російської держави знадобилося більше двох тижнів, щоб визнати трагедію з літаком терактом, розповідає московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Відразу ж після того, як стало відомо про катастрофу літака А-321, що летів з курорту Шарм-ес-Шейх до Санкт-Петербурга, основною була версія про несправність лайнера. Були навіть проведені обшуки в офісах компанії-перевізника «Кугалим Авіа». Лише після того, як зарубіжні авіакомпанії припинили польоти на єгипетський курорт, а фахівці сказали, що пошкодження літака свідчать про вибух на його борту, почала з'являтися версія про теракт. Розшифровка знайдених бортових самописців підтвердила це припущення. І хоча 6 листопада Росія послідувала прикладу зарубіжних компаній і призупинила польоти до Єгипту, версія про теракт офіційно не лунала. Пізно ввечері 16 листопада її озвучив глава ФСБ Олександр Бортніков.
По оцінці наших спеціалістів, на борту воздушного судна в польоті...
За оцінкою наших фахівців, на борту повітряного судна у польоті спрацював саморобний вибуховий пристрій потужність до 1 кілограма у тротиловому еквіваленті, у результаті чого сталося руйнування літака у повітрі. Цим пояснюються розкидані на такій великій відстані частини фюзеляжу. Можна однозначно сказати, що це був терористичний акт.
Можна однозначно сказати, що це терористичний акт.
Володимир Путін пообіцяв знайти і покарати винуватців, де б вони не перебували.
Ми нікого і ніщо не забули. Убивство наших людей на Синаї.
Ми нікого і нічого не забули. Убивство наших людей на Синаї у числі найкривавіших за кількістю жертв злочинів. І ми не будемо витирати слізи з нашої душі і серця. І це залишиться з нами назавжди. Але це не завадить нам знайти і покарати злочинців. Ми повинні робити це без терміну давності, знати їх усіх поіменно. Ми будемо шукати їх скрізь, де б вони не ховалися.
Знати їх всіх поіменно. Ми будемо шукати їх везде, де б вони не прятались.
Військовий експерт Олександр Гольц вважає, що російське керівництво не зважувалося визнати терактом те, що трапилося з літаком, з цілком зрозумілих причин.
Россия, конечно, очень довго упорствовала в тому, чтобы не признавати це терактом.
Росія, звичайно, дуже довго упиралася в тому, щоб не визнавати це терактом, тому що так чи інакше визнання теракту кидало би тінь на таку чудову у лапках російську операцію у Сирії. Російський обиватель, звичайно, прихильно ставиться до пояснень російського телебачення. Але зрозуміти, що до початку цієї чудової в лапках антитерористичної операції літаки не вибухали, а після її початку стали вибухати, він спроможний.
Його почало стали взриватися, він в состоянні.
Незважаючи на те, що російське керівництво визнало катастрофу літака А-321 терактом, президент Путін заявив, що робота російської бойової авіації в Сирії повинна бути не просто продовжена, а й посилена таким чином, щоб злочинці зрозуміли, що відплата неминуча. В результаті трагедії в небі над Сінаєм загинули 224 людини. Серед них було четверо громадян України. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Тим часом Франція посилила кампанію проти бойовиків угрупування «Ісламська держава» в Сирії. Саме це угрупування взяло на себе відповідальність за події в Парижі 13 листопада. Тоді внаслідок нападів на концертний зал, стадіон, бари і ресторани в столиці Франції загинули 129 осіб, сотні інших були поранені. Ситуацію навколо терактів в Парижі прокоментувала в інтерв'ю кореспондентові Радіо Свобода нобелівський лауреат з літератури Світлана Алексеєва.
Я думаю, що те, що відбулося в Парижі, це тільки початок. Насправді, Ісламська держава оголосила всім війну. І це вже було в Росії, адже катастрофа над Синаєм – це теракт. Європа, Росія, яка також вступила в цю війну, повинні бути готові до виклику, який зробив ісламський світ. Нас чекають нові втрати, нові катастрофи. Сучасне суспільство вразливе перед одинаками. І це буде ланцюг одинаків і смертників. Взагалі, це нова форма війни. І насправді зіткнулися дві цивілізації, два світи.
Як ці теракти можуть вплинути на ситуацію в світі? Чи може Європа відмовитися від демократичних цінностей заради безпеки?
Це великий визов європейському міру, європейським цінностям.
Так, це великий виклик європейському світу, європейським цінностям. Про це завжди говорить Меркель. З іншого боку, Європа, особливо Німеччина, приймає таку велику кількість біженців. Я сама бачила, як це відбувається, як люди готові допомогти. Водночас виявляється, що серед тих, кого прийняли, є терористи. Для нормальної свідомості дуже важко сприйняти все це. Європа буде чинити опір, там дуже сильний світ європейських цінностей. Але це випробування, звичайно.
Цінності європейські, но цих питань, звісно.
Ви кажете, що політика Путіна сьогодні побудована на позиції сили, що світ не помітив, як Росія переозброїлася, має гарну армію, нову зброю. А те, що робила Росія в Україні, анексія Криму, окупація Донбасу, чи може це бути стимулом для таких дій, які трапилися в Парижі?
Ну, я думаю, там більш складно, оскільки Донбас це, в общем-то, не получившийся такий бліцкриг.
Тим складніше, адже Донбас – це бліцкриг, який не вдався. Як виявилося, це набагато складніше. Ну, розв'язали громадянську війну, але світ виступив проти, і Україна це не прийняла. Тобто те, на що сподівалися, не сталося. Тому й Сирія, в тому числі, це вирішуються якісь великі геополітичні проблеми. Але я не політик і можу тільки здогадуватися і говорити, що ми стали жити в іншому світі і вже перестали довіряти один одному. Якщо вас перевіряють від і до, то я не розумію, як на стадіон можна пронести автомат Калашникова. Причому стадіон неподалік від того місця, де резиденція президента Франції. А водночас у мене забирають крем, тонік, тобто світ не готовий чинити опір цій новій формі війни. І якщо вони там перебирали мою валізу, це дивно виглядало на тлі того, що сталося.
Це странно виглядало на фоні произошедшого.
Ситуацію навколо терактів в Парижі прокоментувала нобелівський лауреат з літератури Світлана Алексєвич. Більше з цього інтерв'ю читайте на сайті radiosvoboda.org. Неурядова організація Go Global започаткувала рух для вивчення іноземних мов Україна Speaking. Це національний план дій, він координується ініціативою Go Global та втілюється спільно з партнерами, які підписали маніфест, відкриту пропозицію об'єднати зусилля з метою реалізації проєктів в рамках глобальної кампанії. Ініціативу підтримав президент України Петро Порошенко, а ми почуємо розповідь Яни Борщ.
Перші проекти в рамках кампанії «Україна спікінг» вже стартували у цьому році. Зокрема, адміністрація президента жовтня 2015 року на керівні посади приймає виключно фахівців зі знанням англійської. Для співробітників, які вже працюють на керівних посадах, ця норма починає діяти з 1 січня 2017 року. Згідно з планом організації, до 2020 року 75% випускників вищої школи в Україні повинні розмовляти двома іноземними мовами, розповідає координатор ініціативи Go Global Оксана Мовчан. Ця програма має на меті підвищення попиту на англійську мову у всіх сферах діяльності, зазначає Мовчан.
Наша мета – стимулювання вивчення всіх мов, але за зрозумілих причин пріоритетом є англійська мова. Це мова, якою спілкується бізнес, науковці, мова міжнародних мирних перемов. Ми вважаємо, що перший це буде першим кроком до включення України до світового економічного співтовариства. Без іноземної мови більшість дверей виявиться зачиненим для нас, адже можливості спілкуються іншою мовою.
17 листопада вийшов указ президента про проголошення 2016 року роком англійської мови, розповідає заступник голови адміністрації президента Дмитро Шимків. У самому указі президент підтримав програму Go Global, зауважує Шимків. Також у документі йдеться про заходи, які має забезпечити держава для вивчення англійської мови.
Зокрема, Кабінету міністрів доручено активізацію вивчення громадянам англійської мови, передбачивши організацію на базі вищих навчальних закладів курсів з вивчення англійської мови. Це розширення викладання англійської мови, це збільшення мережі гуртків, проведення фахових конкурсів, олімпіад, змагань, це участь у навчальній програмі Європейського Союзу і Twinning Plus, це літні мовні табори, запрошення іноземців, фахівців, носіїв мови.
Проект підтримали також у Великій Британії і США, зокрема радник посла США в Україні з питань преси, освіти та культури Конрад Тернер повідомив, що посольство допомогло організаторам з поїздкою до США з метою перейняти досвід вивчення мови.
Наша підтримка цього проекту полягає в наданні експертизи, а також у підтримці організаторів проекту. Ми допомогли їм здійснити програму обміну, поїхати в США і дізнатися, як вчити англійську як іноземну мову. У нас вже є низка ініціатив, які працюють в Україні і допомагають вчити англійську мову.
Першим кроком до зміни системи освіти в галузі іноземних мов є робота з учителями. 18 листопада стартує набір вчителів-тренерів, які пройдуть спеціалізоване навчання з запровадження кращих світових практик вивчення іноземних мов. Програму «Україна спікінг» фінансуватиме держава, залучатимуться також і міжнародні партнери. Яна Борщ, Радіо Свобода, Київ.
У нас ще одна тема в передачі. Сьогодні в Чехії 17 листопада відзначили День свободи і демократії. Це державне свято, присвячене річниці початку Оксамитової революції. В 1989 році в тодішній Чехословаччині студентські протести пришвидшили повалення комуністичного ладу. Цього дня, який є вихідним для Чехії, традиційно в Празі відбувається багато суспільних та політичних акцій. На них побувала сьогодні моя колега Яна Полянська. Зараз вона повернулася і зі мною в студії. Яно, що цікавого відбувалося ось сьогодні в місті з нагоди цієї річниці?
Доброго вечора, Людмило. Дійсно, надзвичайно активним життям жила Прага. Найцікавіші були дві події. Ближче до вечора, коли вже стало темно на вулиці, запалили свічки на головній площі міста, там, де в 68-му році радянські танки зайшли в Прагу. І місце, яке є символічним з нагоди студентських протестів, люди йшли до центру, тобто до резиденції президента Мілоша Земана, для того, щоб протестувати, вимагати від нього відставки. Головні претензії пражан, та, власне, приїхали не лише Праги, не лише люди з Праги, проте й з усієї Чехії. Головна претензія – проросійський курс, підтримка президента Володимира Путіна. Чехи вважають, що у такий спосіб президент дискредитує Чехію, не підтримує європейський курс. Дуже багато було дійсно антипутінських акцій.
Отже, Яно, багато акцій мають політичний, зокрема антиросійський контекст. А як, ось, зокрема, українці брали участь в цьому? Скільки їх було чи багато?
На вулиці зустріла дуже багатьох українців, визначати їх легко, тому що українці, які в Чехії, вони намагаються завжди використовувати символіку національну. Були прапори, небагато, звісно, це чеське свято, набагато більше було чеських та прапорів НАТО та Євросоюзу. Втім, українці намагались привернути увагу до питомо українських проблем, тобто політв'язнів, які залишаються в Росії, до того, що це не лише внутрішньоросійська проблема, політика Путіна, це є політика, яка впливає на Україну загалом. І таким чином чехи долучались, ми спілкувалися з чехами на вулиці, запитували, чи бачать вони якісь паралелі з тим, що відбувається зараз в Україні. Чехи відповідали, що, звісно, Радянський Союз мусить визнати, що не лише бонуси він, Росія мусить визнати, не лише бонуси від Радянського Союзу утримала, проте і Володимир Путін, кажуть чехи, має нести відповідальність за дії Радянського Союзу.
Дякую, зі мною в студії була Яна Полянська. Вона повернулася сьогодні з акцій, які відбулися у столиці Чехії Празі, де сьогодні, 17 листопада, відзначали День свободи і демократії, свято присвячене річниці початку Оксамитової революції. Це все у «Свободі сьогодні», підсумки дня, що мене з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую всім за увагу, залишайтесь з нами, на черзі ми разом.